be important.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 23 години у Празькій студії новини у Сергій Навумчик. Сьогодні в світі. Як повідомлялося, у московських горках відбуваються перемови поміж президентом Росії Дмитрием Медведєвим і керівником Білорусі Олександром Лукашенком. Покуль інформації подробязної про гэтай перемови нема, напередодні зустрічі Медведєв заявив, що головною темою повинні були бути двухбакові відносини і проблеми інтеграції. У відказ на гэта Лукашенко виказав сподівання, що відбудеться щирая розмова. Павелічваецца колькасць ахвяраў масавых непарадкаў у Кыргызстане. Паводле апошніх афіцыйных дадзеных, у Кыргызстане найменш 45 чалавек забіты, больш як 630 параненыя. Кіраўніца часовага ўраду Роза Атунбаева прычынай непарадкаў назвала міжэтнічныя канфлікты паміж кіргізамі і узбекамі. На поўдзень краіны перакідваюцца дадатковыя сілы. На саміце у питаннях безпеки, які адбыўся у суседнім Узбекістане, расійскі прэзідэнт Дмітрий Медведєв заявіў, што Расія жадае, каб як мага хутчэй канфлікт быў развязаны. Амбасада США ў Бішкеку заклікала бакі да спакою. І Злучаныя Штаты Амерыкі і Расійская Федэрацыя маюць вайсковыя базы ў Кыргызстане. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінеджад назваў сёння Раду бяспекі ААН інструментам у руках Злучаных Штатаў. Ахмадзінеджад падкрэсліў, што новыя санкцыі ААН супраць Ірану ў звязку з яго ядзернай праграмай будуць неэфектыўнымі. Заява прагучала ў часе візіту іранскага прэзідэнта на ўсясветную выставу ў Шанхаі. У сераду Кітай падтрымаў пададзеную Злучанымі Штатамі ў Раду бяспекі рэзалюцыю з санкцыямі супраць Тэгерану. Іран працягне працы для ўзбагачэння ўрану, нягледзячы на новыя санкцыі, прынятыя Радай бяспекі ААН. Такую заяву зрабіў сёння іранскі прадстаўнік пры міжнародным агенцтве атамнай энергіі Алі Салтаніе. Сёння ж міністр абароны США Роберт Гейтс выказаў меркаванне, што можа прайсці да 3 гадоў, пакуль Іран будзе здольны атрымаць ядзерную зброю. У той же час, адзначыў Гейтс, Іран пакуль не мае надзейных сродкаў дастаўкі ядерных боеголовак, якія маглі б паставіць пад пагрозу іншыя краіны. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што узгадніў з прадстаўнікамі Кангрэсу паправкі ў законадаўства, якія прадугледжваюць кампенсацыю пацярпелым ад аварыі на нафтавай платформе мексіканскай затоцы. Барак Абама сказаў:
Зараз асабліва важна, грунтуючыся на фактах, на высновах экспертаў, на дакладным аналізе таго, што адбылося, што было зроблена правільна, а што не, змяніць законы такім чынам, каб людзям на ўзбярэжжы затокі, а гэта рыбакі, уладальнікі гатэляў, усе тыя, чыё жыццё залежыць ад стану затокі, каб гэтым людзям была гарантаваная куды лепшая абарона на выпадак падобных крызісаў у будучыні.
Сказаў прэзідэнт США Барак Абама. Тым часам амерыканскія навукоўцы публікавалі новыя ацэнкі нафтавай катастрофы. Паводле іх штодня выцякае з аварыйнай свідравіны больш як 40 тысячаў барэляў нафты. Раней называлася лічба ў 19 тысячаў барэляў. 9 чалавек загінулі ў выніку выбуху на поўдні Афганістану. Выбуховае прыстасаванне ў аўтобусе каля мяжы Кандагару з правінцыі Гельмент спрацавала сярод загіблых жанчыны і дзеці. Раней камандуючы сіламі НАТО ў Афганістане Стэнлі МакКрыстер заявіў, што наступ у правінцыі Кандагар будзе адбывацца больш павольна, чым было запланавана, таму што неабходна падтрымка з боку мясцовых плямёнаў. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін.